blaðsíða 79. Ég var jafn hugrökk og hermaður í stríði. Ég var hugrakkasta stelpa í heimi og ég kipptist við. Hvað var þetta? Ég hnipraði mig aftur saman. Þetta hljóð var miklu óhugnarlegra en hvissið. Tennurnar glömruðu af skelfingu. Hljóðið var hræðilegra en nokkuð annað sem ég hafði heyrt. Það minnti á grát í barni. Kannski var þetta grátandi draugabarn.